Dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 8.12.2019, druhou adventní neděli. A mě těší, že tu mohu být s vámi. A samozřejmě, že to těší i Vladimíra Kapala. Že, Vladimíre?
Jistě. Dobrý večer.
Já tě ještě tady jednou vítám. Ještě jednou. A půjdeme na věc. Protože čas letí, podívejte se, za chviličku máme Vánoce, tak abychom to stihli, i když upřímně řečeno mi to moc předvánoční čas nepřipomíná, teda to, co se děje v naší zemi a vůbec v globální politice. A tak jsem ráda, že se mohu věnovat pečení rohlíčku. Asi člověk aspoň zazpomíná na klidné časy. Ale teď už dost. Jdeme na věc.
A já to okomentuju.
Také.
Příjemné je, že to potom bytě voní. Je to krásná vůně. Příjemné je, když to člověk okoštuje, jestli se ti to povedlo. Nepříjemné na tom je, že ty ženy mají tím, tou přípravou, šíleně moc práce.
Aha, já myslím, že to dají do krabice, zavřou a dají mimo
dosah.
Dosah, ano. Tak
to je nutné.
To je nutné. Většinou se dělá ještě nášup, aby na Štědrý den něco bylo, ale na druhou stranu je pravda, že to cukroví před Vánoci chutná mnohem víc, než potom o svátcích. Tak a jdeme už.
A víš proč?
Jdeme už.
Protože se krade.
Jo, no tak už vím, na koho mám ukázat prstem. Takže teďka jdeme skutečně na první zprávu. Minulý týden to s námi všemi zalomcovalo. Jedná se o rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně hidžábu. A máme tady článek z Parlamentních listů, kde se nám vyjadří členka Trikolory. Věřím, že není dobojováno. Majerová Zahradníková odsoudila rozhodnutí nejvyššího soudu ohledně hidžábu. Kauza somalské dívky, která nemohla na pražské střední zdravotnické škole nosit hidžáb, nadále zůstává diskutabilním tématem, a to i kvůli tomu, jak rozhodl o celé situaci nejvyšší soud, který se postavil na stranu migrantky. Svou nespokojenost se soudním rozhodnutím vyjádřila jedna ze zakladatelek hnutí Trikolora Zuzana Majerová-Zahradníková, která se postavila na stranu ředitelky školy Ivany Kohoutové a zmíněný krok označila za ideologický. Upřímně jsem znechucena rozhodnutím nejvyššího soudu ve věci hidžábu. Soudy naprosto zjevně přejaly pohled úřadu ombudsmanky a aktivistů a absolutně nezajímají další okolnosti případu, vedla politička. Zdůraznila, že na popud ombudsmanky a spol soudy obtěžovaly po celých 6 let paní ředitelku Kohoutovou a teď tomu nasadil korunu nejvyšší soud, když se postavil na stranu aktivisty a úřadem ombudsmana zneužité muslimské dívky. Dodala, že dotyčná migrantka se dostala do České republiky za velmi podezřelých okolností bez dokladu a ani nebyla schopna předložit potřebné dokumenty ke studiu. Tak budeme pokračovat. Po zveřejnění jejího stanoviska na Facebooku se začaly objevovat pozoruhodné komentáře. Rozhodnutí je zcela mylné. Hidžáb nemá žádnou spojitost s náboženstvím. Je to symbol útlaku žen. V Iránu protestují ženy proti hidžábu a jsou za to odsuzovány na dlouhé roky vězení. Posvítil se na téma Václav Pavlovec. Další uživatelé sociálních sítí přišli s profesionální poznámkou. Zákaz hidžábu je legitimní na celém území ČR, protože islám je v přímém rozporu téměř s každým článkem naší ústavy, tedy Listiny práv a svobod, a hidžáb je projevem sympatií k islámu, tedy naplněním skutkové podstaty paragrafu 404 zákona číslo 40/2009 sbírky. Doufám, že Trikolora navrhne doplnění paragrafu 403 téhož zákona o přímé pojmenování islámu. Aby zabránila různým výkladům tohoto zákona, napsala Ivana Jerhotová. Musí Česko akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus? Včera jsme psali o tom, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček celou věc srovnal s urážkami křesťanství a zneuctění Ježíše Krista. Mluvčí českého prezidenta dal na svém účtu na Facebooku najevo, že se mu moc nelíbí, jak se k věci v pátek postavil soud. Civilizace, která utne vlastní kořeny, je odsouzena k postupnému a potupnému úpadku. Urážky křesťanství, zneuctění Ježíše Krista, to je podle českých soudů v pořádku. Zákaz nošení hidžábu ve škole je podle českých soudů netolerantní, stálo v jeho příspěvku. Narážel tím na skutečnost, že Česko podle daného soudu musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů. Rovněž se v jeho statusu objevila narážka na to, že v listopadu krajský soud v Brně rozhodl, že dvě brněnská divadla se nemusí omlouvat za uvedení kontroverzních her. Žalobu na divadla podal kardinál Dominik Duka spolu se svým právníkem Ronaldem Němcem. Byl tak potvrzen zamítavý rozsudek městského soudu. Celá věc začala tím, že ředitelka jedné školy v roce 2013 vyzvala svou žačku Ayan Jamal Ahmedu Nurovou, aby si sundala hijab i na teoretickou výuku. Původně ale spolu byly domluvené, že šátek bude odkládat jen při ošetřovatelské praxi. Dívka nakonec ze školy odešla. Dotyčná se rozhodla, že podá žalobu a kromě omluvy se domáhala i částky 60 tisíc korun. Když ale u obvodního soudu pro Prahu 10 a městského soudu v Praze neuspěla, obrátila se právě na nejvyšší soud a ten se postavil na její stranu. Skutečnost, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky. V případě zahalení hidžábem jako projevu víry tedy není zákaz pokrývek hlavy odůvodněn legitimním cílem zachovávat pravidla společenského chování a morálky, tedy cílem, jež toto ustavení školního řádu sledovalo, rozhodl nejvyšší soud. Tak já si myslím, že se dívka neodvolala, že se odvolala paní ombudsmanka, protože potřebovala prolomení hrází. Vladimír.
Samozřejmě je to zase jenom pokus této dámy, která byla nazvána, a teďka nevím kým, abych nikomu neto, že to je úřednice ohrožující bezpečnost České republiky těmi svými rozhodnutími. Ona nadržuje vždycky těm menšinám, které se snaží vládnout té většiny, tedy naší majoritní společnosti. Tady u té holky, té muslimky, správně tam bylo poznamenáno, není zcela jasné, jak se sem dostala. Nepředložila žádný doklad o vzdělání, který by opravňovalo.
Neměla ani česky.
Za prvé, neměla žádný doklad, který by opravňovalo ke studii na střední škole. A za třetí, paní ředitelka se bránila ustanovením českých platných zákonů. Jak je vidět, paní ombudsmance, české zákony nic neříkají, asi jsou pro ní španělskou vesnicí. A já jenom říkám, že každý den, který je tato žena ve funkci, tak tímto každým dnem jen a jen škodí České republice.
No ano, tak já si myslím, že o tom svědčí i to, jak se vyjadřoval pan Stanislav Křeček, kterého neustále umravňovala. On totiž jako normálně myslící bílý muž, inteligentní člověk, byl opravdu trnem v patě, takže se snažila vždycky potrhávat.
Je veliká smůla pro nás. Je veliká smůla pro nás, že ombudsmankou byla jmenována právě tato osoba a nikoliv pan doktor Ježek.
Přitom tato
osoba. Křeček.
Já už jsem zase někde myšlenka, o tě neopravuju, ale si vzpomeň, jak měla vlastně. Ona se podílela na tom, že spolupracovala s rodinou právě toho týraného Ondry.
No, myslíš Kouřimskou?
Kouřimská kauza.
Kauza, ano, tam je to úplně do nebe volající, protože ten původce, ten je otec ty holky, co ji potom nakonec zavřeli.
Ty
nešťastní nemocní holce, protože to je stejná, řekl bych, duševní kategorie jako Greta Thunbergová. Tak to je naprosto stejný. Tak ten původce toho, ten otec, který tohle to všechno dělal, ten satanismus, který tady provozoval, týrání dětí, no tak ten ani nebyl souzen. ten v klidu odejel do zahraničí, nic se mu nedělo, nebyl stíhán, nebyl na něj vydán zatykač. Zkrátka, bylo to člověk z kruhů, které jsou zřejmě pro naši justici nedotknutelné.
Přesně tak. A paní Žabatová by měla být obviněna z napomáhání, právě, aby se tady rozmáhaly takovéhle sekty.
Za prvé, tyhle ty muslimské sekty, které tady dostávají zelenou, ale na druhou stranu uvědomme si velice závažný jev, který prosazuje paní Šabatová. Ona prosazuje nedotknutelnost menšiny cikánských spoluobčanů. Protože tam, když se dostane nějaký konflikt, tak jak ombudsmanka, tak naše soudy, tak policisté konec konců se dívají různými úhly pohledu. Pokud to je útok na cikánskou komunitu, tak je to s rasovým podtextem. Pokud je to opačně, nikdy tam není zvýšená trestní sazba odůvodněná rasovým podtextem.
Ano, a
všichni máme osobní zkušenosti s tím, jak se k nám ta cikánská komunita chová a jak na nás pokřikuje.
Ale paní Šabatová ne, víš?
Paní Šabatový to asi neříkají. No. Paní Šabatová je zkrátka žába na prameni a bylo ohromnou chybou, že tam byla do tohoto úřadu jmenována Havlojitka.
Příštího roku, kdyby měla odstoupit.
No,
měla
už končí funkční období. Jenomže pan doktor Křeček oznámil, že nehodlá kandidovat na předsedu nebo na ombudsmana.
Já vím, že na zástupce nechtěl už znovu kandidovat. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet.
Já bych si ho uměl představit jako ombudsmana, protože to je opravdu člověk. Tak, když už toho ombudsmana musíme mít, protože jinak je na nic. Co si budeme povídat?
No, asi tak. Tak to by nám
to stojí říct lidé, kolik milionů
na které si někdy
obraceli a komu pomohli. A stojí to z rozpočtu, to stojí desítky milionů korun.
Takže podíváme se na Čau lidi, že prý máme poslouchat Evropskou unii. Babiš shrnul brutální týden a šokoval na témach milionu chvilek. Tak dneska si tam dáme Andrejka trochu. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš sepsal další Čau lidi, zdůraznil, že v Česku existují lidé, kteří Babišovi přejí smrt a když ne smrt, tak dělají všechno pro to, aby zmizel z politiky. I učitelky údajně poňoukají děti, že mají jezdit protestovat na Letnou. Další lidé na něj žalují do Bruselu a snaží se veřejnosti vnutit představu, že Evropská unie má co mluvit do přidělování dotací, které plynou z jejího rozpočtu. Mezi těmi to žalobníčky je prý i senátor Lukáš Wagenknecht, kterého Babiš označuje za psychopata. Předseda vlády Andrej Babiš spolu se svým týmem sepsal další Čau lidi, výčetl věcí, které se podle jeho vlastního názoru Babišovi povedly i přesto, že za posledních pár dní mohlo být pro předsedu vlády dost krušných, protože se stal znovu stíhaným premiérem v kauze Čapí hnízdo a do Česka dorazil audit Evropské unie, který Babiše rozhodně nepotěšil, ačkoliv jeho vláda dělala, co mohla, aby ho udržela v tajnosti, nevyšlo to. K auditu se dostali novináři a i když jde o důvěrný dokument ve jménu veřejného zájmu, shrnuli jeho obsah. Evropská komise konstatovala, že si Babiš i nadále udržuje kontrolu nad svým Agrofertem, je ve střetu zájmu a má to urychleně napravit. Česku navíc hrozí, že bude muset do evropského rozpočtu vracet stovky milionů korun. Sluší se však dodat, že Babiš vytrvale opakuje, že se nic vracet nebude. Možná i proto se Babiš ve svém tradičním nedělním projevu pokoušel být vtipný. Čau lidi, pamatujete si mě ještě nějaký Babiš, napsal na úvod provolání šéf hnutí ANO, který již několik let dělá vše proto, aby na něj voliči ani náhodou nezapomněli. Poté konstatoval, že jsou v Česku lidé, kteří si přejí jeho smrt. Prý to nejsou jen podnikatelé, kterým šlápl na kuří oko, když jim svou transparentní politikou překazil kšefty. Alespoň Babiš jednoznačně věří, že jedná transparentně a protikorupčně. A nepoctiví podnikatelé mu za to přejí smrt. Babiš je přesvědčen, že mu přejí smrt i někteří demonstranti z Milionu chvílek pro demokracii, kterým se nelíbí, že už 6 let v kuse vládne této zemi. A proti těmto lidem stojí prý další skupina, která podporuje Babiše SMS-kami, e-maily a přeje mu, aby vydržel všechen tlak, divák a zůstal ve funkci. Tito lidé prý pro něj představují vzpruhu ve světě, kde podle Babiše panuje stále větší hysterie a nechuť poslouchat jeho argumenty. Lidé jsou stále fanatičtější a tahají politiku i tam, kde nemá vůbec co dělat, třeba do škol. Jedna naše poslankyně mi vyprávěla, jak ve škole, kam chodí její dcera, vyzývají učitelé děti, ať jezdí demonstrovat na Letnou. Jedné mé kolegyni odmítli vzít děti do školy, protože dělá s tím Babišem. A nejnovější taková zkušenost je od mé spolupracovnice. Jejíž dítě se vrátilo z výuky občanské nauky. Učitelé na základě vylhaných článků z pochybných webů říkají, že Babiš je ohrožením demokracie a největším problémem naší země, což mi přijde totálně nefér, neprofesionální a hlavně podle vůči lidem, kteří pracují ve prospěch České republiky. Od mého vstupu do politiky mi nemohou mý kritici rozhodně nic vyčítat. To, co děláme jako vláda, děláme dobře s těmi nejlepšími úmysly. Naše ekonomika i díky tomu skvěle funguje a o to víc jsou naši protivníci hysteričtí a agresivní. Předestřel Babiš čtenářům část svého pohledu na svět. Ještě kousek, jedním z lidí, kteří prý na Babiše útočí, je jeho bývalý náměstek na ministerstvu financí a dnes senátor Lukáš Wagenknecht, zvolený s podporou Pirátů, jehož Babiš označil za psychopata. A teď tady píše o tom, jak mu vlastně dal šanci a udělal ho, načež prostě tento člověk a samozřejmě teď už kope za někoho jiného. Takže Vladimíre, co ty říkáš na Babiše a na to, že já ještě tady kousek přečtu o tom Wagenknechtovi, že je to člověk, který je přesvědčen, že Česká republika musí ve všem Evropskou unii poslouchat a že evropské právo je nadřazené českému. To není pravda. Jsme svrchovaná země. To není možné, aby Brusel vykládal české zákony. Na to tu máme české soudy, české soudce, českou justici, zdůraznil Babiš, který vytrvale tvrdí, že Evropská unie nepostupuje správně, když se snaží dohlížet na to, co se děje s dotacemi, které přiděluje jednotlivým členským státům. No a dále už pak tady rozvádí. V podstatě je to jenom taková vata, kterou číst nebudeme. Takže Vladimíre, co říkáš na Babiše a
já
na
jsem to, jak někde argumentuje? Četl vyjádření nějakého vysokého činovníka Evropské unie ohledně té zprávy auditorské, která, já si to jméno nepamatuju, četl jsem to jenom někde na nějakým, myslím, že mainstreamovém webu, to jméno si nepamatuju, těch úředníků je tam tolik, že si to člověk nepamatuje všechno, ale pamatuju si jednu věc a tu dost podstatnou, že oficiální zpráva po vyjádření české strany o střetu zájmů Andreje Babiše bude mít oficiálně Česká republika nejdříve na podzim příštího roku. Takže tato zpráva zase není konečnou oficiální zprávou. Babiš má zřejmě pravdu a paní ministryně Dostálová, když to tvrdí, protože toto bylo vyjádření jednoho z nejvyšších nějakých úředníků Evropské unie, který na to má právě, který to má v gesci tohleto. Uh-huh. To je jedna věc. A druhá věc, co se týče školství. Já vím, že je mezi našimi posluchači celá řada učitelů a učitelek, kteří ještě nezapomněli význam slova vlastenectví, ale je jich hrozně moc málo. Většina těch učitelů jsou ti, kteří jsou poplatní současnému režimu. Vůbec se nesnaží děti naučit, vůbec se nesnaží jim říkat pravdu. Vůbec a většinou ředitelé škol se nesnaží zabránit do škol pronikání politiky, pronikání islámu, pronikání neziskovek jako nepřístojnému. V našich zákonech je, že školství má být apolitické. Jakékoliv působení politicky orientovaných neziskovek, náboženských, politicky orientovaných skupin, mám na mysli muslimské skupiny, je nepřípustné. Toto většina ředitelů nerespektuje, toto většina učitelů nerespektuje. Oni neslyšel jsem jediný protest, jediné vyjádření toho jejich odborové organizace, že se chystají stávkovat, když ministryně Valachová jim tam nařídila inkluzi. Žádná stávka se nekonala. Nezvali ti učitele jejich odborové.
Nezvedlo je to za židlí.
Nikde jsem neslyšel slovo, že to půjde úroveň školství dolů. Ale žvou jenom o penězích. A už mi to začíná vadit.
O tom mluvil akorát pan prezident. No tak ne, no prezident.
Já vím, ale ze strany učitelů
ale
jsem neslyšel.
Pro učitele to nebyl takový důvod, aby se zvedli ze židlí.
Přesně tak.
A oni hlavně... se totiž měli uvědomit, že to bude pro ně daleko víc práce. Teďka si stěžují, že mají 30 žáků ve třídě.
U nás to
bylo
normální.
Ano, my jsme měli dokonce přes 30
dětí.
No, takže ve třídě.
Na 20 dětí nebo studentů bylo v třídě na gymnáziu, kam jsem chodil. 32. 31 dětí bylo na základní škole, kam jsem chodil. Ano. Si to dneska pamatuju. Žádný učitel se tehdy nehroutil psychicky. Žádný učitel si nestěžoval, že by měl málo peněz. Všichni ti učitelé se snažili něco naučit a nikdo z těch studentů na střední škole a žáků si vůbec nedovolil ani desetinu toho, co si dovolují ti dnešní. No samozřejmě, protože kantoři tím svým chováním, svou výukou ztratili respekt a taky díky zbohatlickým rodičům samozřejmě. Ale já osobně se domnívám, že ty neustálé křiky o tom, že učitelé mají málo peněz, že jsou mimo mísu, oni by měli křičet, že to jejich poslání, protože kantořina není provolání, to by mělo být poslání, takže tomu jsou házeny klacky pod nohy. A pokud by se kantorský odbory bouřili proti inkluzi, bouřili proti tomu a vyhrožovali stávkovou pohotovosti a stávkami vůči pronikání neziskovek, všelijakých neziskovek do výuky, měli by moji plnou podporu a souhlasil bych i s tím jejich požadavkem na vyšší mzdy. Ale takhle myslím si, že nic jiného než o prach jim nejde.
No,
na výuku
určitě.
A na žáky kašlou. Znova opakuji, jsou výjimeční učitelé, kteří to nedělají. A těm všechna čest. Ale je jich hrozně málo.
Mm-hmm. Tak je pravda, že i já, když se podívám zpětně, tak těch učitelů, kteří mě skutečně velmi ovlivnili, nezapomenutelně, pozitivně, byla jenom malá část. Ale rozhodně jich bylo víc, než vyskytovalo se jich víc, než v současné době. Ale to jsou lidé, kteří tě ovlivní na celý život. A to, co teď, jak to vypadá, tak skutečně je to degradace školství. Dobře, takže máme tady další zprávu. Evropa má zaděláno na hodně velký, ale skutečně velký průšvih. Musíme okamžitě obnovit kontroly na hranicích. Toto nám řekl poslanec výboru pro obranu, také náš host v rádiu ve Svobodném. Schengen nefunguje a Evropou se všemi směry pohybují se teroristé s vojenským výcvikem, a to za ohromného potlesku naivních sluníčkářů a neziskových organizací. Je třeba okamžitě obnovit hraniční kontroly na našich vlastních hranicích, pokud je ještě čas. Evropa má totiž zaděláno na hodně velký, ale skutečně velký průšvih, konstatuje místopředseda sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích z SPD. Jediná instituce, která může dle něj posoudit otázku střetu zájmu premiéra, je Český soud. Osobně se též distancuje od jakékoliv podpory rehabilitace generála Andreje Vlasova a jeho jednotek, které v úvozovkách historie považuje za zrádce a kolaboranty. Tak tam asi ty uvozovky neměly být. Je to v podstatě rozhovor, kde tedy pan Vích odpovídá. Evropou nanovo otřásá série teroristických útoků. Nejznámější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl 2 lidi zabít a mnoho dalších zranit, než ho 3 kolem jdoucí spacifikovali. Jsme stále vážně ohroženi, zvláště tedy západní Evropa. Nebo nás snad má uklidnit, že celkový počet útoků oproti především rokům poklesl? Tak jak sebe destruktivně degeneruje západní Evropa, je fakt, na kterým zůstává rozum stát. Útočník a džihadista z Londýna je bývalý vězeň, odsouzený za terorismus, který byl v loni podmínečně propuštěn na svobodu a měl elektronický náramek. K teroristickému útoku se později přihlásil Islámský stát. Navíc byl v roce 2012 odsouzen spolu s dalšími extremisty za plánování bombových útoků. Podle dostupných zdrojů ho soudce tehdy označil za velmi nebezpečného džihadistu. Skupina Learning Together jeho případ popsala dokonce jako velmi úspěšný vzor integrace. To je pouze další potvrzení skutečnosti, že jediným řešením je nulová tolerance ilegální imigrace. Tak Vladimíre, jenom v té Evropě, která opravdu se propadá do stavu sebe, destrukce.
No tak západní Evropa je zničená, ta je ztracená, západní Evropa se nedá zachránit. Do západní Evropa, počítám do několika let, bude čistě islámská. Když se podívejme taky, jak se tam rodí děti, třeba nejčastější jméno v západní Evropě, v několika státech západní Evropy novorozenců je Mohamed. Jo, takže například ve Francii v roce 2018 byla porodnost francouzských žen 1,13 dítěte na ženu, kdežto muslimských žen 8,1 dítěte na ženu. Tak tady jasně vidíme, co nás v budoucnu čeká, a my musíme dělat všechno pro to, aby se to nerozšířilo i u nás. Bohužel i u nás máme vládu, úřady a různé organizace, kteří tomu napomáhají sečím síly zaplacené Sorosem, norskými fondy, americkou ambasádou a dalšími, bohužel i z našich rozpočtů, jako Člověk v tísni a podobně, tak se snaží o to, aby to dopadlo tady u nás, jako v západní Evropě, sečím síly snaží. Ne, stačí.
Stačí.
A my musíme dělat všechno pro to, aby jsme tomu zabránili. Jenomže normální lidi nemají šanci. Podívejme se jenom na to, že nabízel Ivan Kratochvíl, Ivo Goetz a Marek Obertel, tedy vedoucí nebo velitelé všech tří jednotek z dobrovolních, pomoc ministerstvu obrany při zabezpečování hranic bezplatně. A byli odmítnuti, naopak Biskou byli označeni za nebezpečí pro republiku, a Hamáček na rok 21 chystá zákon. Já věřím, že to neudělá, protože už tam nebude, ale chystá zákon, který by v podstatě zakázal členství v těchto dobrovolnických organizacích, které vůbec nechtějí měnit násilným způsobem nějaký režim, ale současný, ale chtějí bránit tuto zemi před vetřelci. A to se podle pana Hamáčka a různých Aspen instituťáků a dalších kolaborantů a zrádců národa. V čele s Obrajtovou, samozřejmě. A Bakalou, to jsou v čele Aspen institutu. Ale oni jsou i další ty organizace. Schwarzenberg, tam je PH, je zase jinde. Takže oni se snaží dostat nás přesně do té role Evropské unie na západ od nás, kdy to je už ztracené. A co může dělat člověk? Nic. V současné době nic. Ale může se bránit tím, že bude i v těch pitomých preferencích, které jsou sfalšované, ale i tam bude dávat hlasy v maximální míře stranám, které se tomu chtějí bránit. Protože to je taky vypovídající.
Otázka, kolik je to stran a schopných, aby se dostali do parlamentu. Ale já jsem jenom chtěla říct ještě k té zprávě před tím, že tam pan Vích mluví o nebezpečí, o nutnosti obrany našich hranic, protože Schengen nefunguje. A já jsem četla Čau lidi a jak vidíte, tak náš premiér nemá tyto starosti s naším státem, s ochranou hranic. Ten má naprosto odlišné starosti. Jde mu o to, o dotace, vracení peněz, hádání se s Kalouskem A možná, že kdyby se věnoval i této tématice, tak možná, že by si nemusel potom dělat svařák a uklidňovat se s ním, protože by myslel na něco zcela jiného, než na svoji osobu a svoje peníze, kvůli kterým konec konců tam šel do té politiky. A možná, že by i tato zpráva, kterou teď budu číst...
Teď ještě nebudeš číst, teď ještě něco já budu říkat.
Dobře.
Až za chvilku to budeš číst. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Uvědomme si, že proč šel Babiš vůbec do politiky. Vůbec ne pro zájem o český lid, o český národ, o českou vlast. Vždyť on není Čech. On tam šel jenom a pouze pro podporu svého vlastního podnikání a pro ochranu svých velikých investic v západní Evropě. A proto on dělá všechno možné, aby toto ochránil, a protože to je jiná oligarchistická skupina, která je přisátá na cecíku penězovodů, tak proto ti milion chvilkaři a sluníčkáři a topáci a podobná zvěř ho odtamtud chtějí vyštvat, aby se přisáli opět k tomu cecíku penězovodu od státu a od Unie oni. O nic jiného tady v tom boji proti Babišovi nejde. Aby odstavili jeho kliku oligarchů a přisáli se sami. Nic jiného v tom nehledejte.
Ano, to je ta klika, kterou právě podporuje Séreš. Tam taky
přesně
vidíme,
tak,
že jsou stejné scénáře jako po celém světě, jako v Hongkongu, jako
Chile,
kdekoliv jinde, Venezuela.
Ale nakonec i v Rusce, Navalny a spol, ty
no
jsou taky placení od něj.
Je to naprosto stejné. Prostě je tady skupina globalistů, která chce se dostat k moci a ovládnout celý svět. Ale teď se podíváme teda na naši armádu, která by měla stát na těch hranicích. Proto teda ta souvislost tady. Armáda se chce příští rok zúčastnit 132 zahraničních cvičení. Naopak na českém území by se mohlo v roce 2020 konat 60 cvičení ozbrojených sil jiných států. Z toho pětkrát budou v České republice cvičit spojenci bez přímé spolupráce s českou armádou. Pětkrát budou v České republice cvičit spojenci bez přímé spolupráce s českou armádou.
Jak je to možné?
Seznam cvičení bude v pondělí schvalovat vláda. Sdělil ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou především klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu ministerstva obrany k obraně České republiky a spojenců, uvedl Fajnor. Zároveň se vojáci během nich připravují na působení v zahraničních operacích nebo v pohotovostních silách, které česká armáda vyčleňuje pro NATO, Evropskou unii nebo OSN. Cvičení se spojenci také podle ministerstva obrany zvyšují takzvanou interoperabilitu, tedy schopnost společného působení, a prověřují, jak jsou jednotky připraveny. Mezi nejdůležitější cvičení mimo české území bude příští rok podle Fajnora patřit European Challenge 2020. Jde o výcvikovou aktivitu sil a prostředků vyčleněných pro Evropskou unii. Battle Group pod vedením Německa, uvedl. Battle Group jsou společné pohotovostní síly Evropské unie, které může Evropská unie použít při řešení krizí. Dosud použity nebyly. Na cvičení česká armáda vyšle do Německa 300 svých vojáků z 85 kusy techniky. Na mise v Afghánistánu a v Mali se budou vojáci chystat na dvojici cvičení Lešť Exercis 1 a 2. Trénovat během nich budou boj v zastavěném prostoru a uvnitř budov. Zúčastní se jich 90. Mezi hlavní cvičení na území České republiky bude tradičně patřit Joint Fires a Ample Strike. V prvně jmenovaném cvičení jde o prohloubení spolupráce v oblasti palebné podpory, uvedl Fajnor. Ve vojenském újezdu Hradiště se jej zúčastní 250 vojáků dělostřelectva ozbrojených sil Slovenska, Polska a Německa z 69 kusy techniky. Tak cvičení Ample Strike. Jeho cílem je výcvik předsunutých leteckých návodčí s letovými osádkami a veliteli pozemních jednotek při přímé letecké podpoře. Cvičení se zúčastní 400 vojáků z 18 zemí s téměř 50 kusy letecké techniky. Tak ty nebudou potřebovat k přesouvání naše silnice a dálnice. Takže Vladimíre, to je jenom moje poznámka.
Jak se jmenoval ten mluvčí?
Ten vydrž chviličku, já ti to řeknu hned, ono to totiž je Fajnor.
Fajnor, lže.
Jakub Fajnor.
Jakub Fajnor lže v každém slově. Koncem roku 2018 prohlásil náčelník generálního štábu Aleš Opata tato slova. Je nám známo, že současná česká armáda by byla schopna ubránit v případě napadení České republiky cizím útočníkem pouze dva menší okresy. Ani ne jeden kraj. Pouze dva menší okresy. Celá naše armáda je koncipovaná jako expediční sbor působící v cizině na obraně zájmů cizích mocností. A je další lež pana Fajnora, že se tady bude u nás konat cvičení na obrané fázi, protože první článek, myslím si, té smlouvy NATO, je uvedeno v tom, že veškeré napadení se nejprve bude projednávat a řešit diplomaticky. O tom, že by nás šli pomoci bezpodmínečně, tam není ani slovo. Až potom, jak se rozhodnou, a oni by se nerozhodli. Takže všechny peníze vydané na naši armádu jsou vyhozené peníze a podle Trumpa, který samozřejmě America First, takže chce pomoct americkému zbrojnímu průmyslu, proto taky žve o jakýchsi 2% rozpočtu, přitom to nikde v žádných zákonech, v žádných smlouvách, ani OSN, ani EU, nikde to tam není. Pouze si to vymyslel Trump, aby pomohl se za prvé znova zvolit a za druhý by pomohl americkému zbrojnímu průmyslu a všichni okolo toho idiotsky tady se omlouvají, že oni na tu obranu nemůžou dát tolik peněz, jinak Česká republika dává asi 1,3 HDP. Slovensko víc, 1,4, asi 1,42. Takže, prosím vás, všechny keci ministerstva obrany jsou pouze keci. Každá koruna vybraná z českých daňových poplatníků na armádu je vyhozená, protože naše armáda není schopna bránit Českou republiku. Ty jenom bojují za zájmy cizích v zahraničí. A teď jsem četl, že v Mali se začíná to tam pěkně, pěkně mydlit. Jo, a my tam máme přes 400 vojáků.
No, a takže jsi slyšel, opět by tam měly být příští rok.
Takže jim půjde pěkně okejhák.
No,
a ty malíci, ty černoši se tam s tím nepárají.
Ty se s nima nebudou mazat.
Jo, takže tady vidíme, a čí tam chrání?
Francouzské
zájmy, protože tam jsou francouzské kooperace, které tam těží nerostné bohatství. To je naše armáda.
A jede přes ně bankovní systém,
a jede přes, no,
14 přes afrických
zemí,
států.
Přes 14 afrických tak zemí jsou napojeni, zkrátka vydíráním. To je ten imperialismus, neokolonialismus.
Tak se nedív potom, že si tam pouštějí ty migranty, teď v podstatě o něm dlužejí Francouzi. To, co tam dělají Francouzi v současné době, je neokolonialismus.
Je to neokolonialismus, ale tady na druhou stranu zase, podívej se, co sem chodí. Ano, my to jako idioti podporujeme. Takže znova, co se týče této zprávy. Jakákoliv koruna, včetně nepotřebných vrtulníků, který jsme předražených koupili, představte si, ty vrtulníky jsou určený pro námořnictvo a nemají kolečka. Oni mají ty lyžiny, takže oni je budou muset nějakým způsobem, když je budou chtít strčit do hangáru, no tak je budou muset naložit na nějaký vozejky a odstrčit tam, když to ty vrtulníky, ty migy, ty byly na kolečkách, takže je tam odtáhli normálně
tak
těmi.
Tak už víš, ty vozejky, ty se budou hodit.
Ty se budou hodit. Takže já jsem už opravdu alergický na jakékoliv tyto zprávy. A navíc,
no,
jak může tady u nás být vojenské cvičení bez přítomnosti naší armády, když tady máme v ústavě zakotvenou celistvost a nezadatelnost suverení České republiky. Jakým právem sem ty vojáci přijdou? Kdo je bude rozhodovat o tom?
To
vláda?
Je,
parlament?
To je příprava už na evropskou armádu.
To samozřejmě.
Protože naši samozřejmě papaláši a všichni si uvědomují, že celá ta šaškárna kolem NATO je jenom o penězích pro někoho.
No,
ale v případě potřeby, to je otázka, že v případě potřeby oni nezasáhnou. A já vidím ten případ potřeby právě vnitroevropský, to znamená zásah cizích armád v rámci Evropské unie proti státu, který se chová jako rebel.
Ano, evropská armáda, kterou prosazuje Merkelová a Macron, není vůbec nic jiného než četnický oddíly evropských armád, jako to bylo za Žaláře národu za Rakouska a Uherska. Vzpomeňme vy, kdo se trošičku zabýváte historií, na Rumburskou spouru. Tam se spouřili čeští a slovenští vojáci. A kdo ji potlačil? Kdo tam střílel do těch vojáků? No ti, kteří se s námi s nimi ani nedomluvili, Maďaři.
Ano.
A naopak čeští vojáci zasahovali v maďarských kasárnech.
Tam si první světová válka.
No to je první světová válka.
Jako, myslím,
Rumburská smlouva je z první světová.
Jasně, ale myslím, první světové válce, když byly transporty vojáků na východ, tak vlastně to tam taky hlídali Maďaři.
Ale tam se jednalo o další věc, že kromě prvních transportů těch našich vojáků na východní frontu za první války, no, zjistili, že jim ti naši vojáci utíkají, houfně utíkají, přebíhají, takže Čechy přestali vozit na východní frontu a začali je vozit ve velké množství do Itálie. Právě kvůli tomu, že tam by nikdo neutíkal. Ale to je všechno kolem a kolem jenom. Zásadní věc je, každá koruna vložená z našich daní do armády, a ať se na mě vojáci zlobí, jak chtějí, tak je zbytečná, protože ta současná armáda pro nás není. Ta je tady jenom proto, aby za naše peníze bránila zájmy někoho jiného 10 000 kilometrů daleko od nás.
Tak, tak. A protože tady máme takový slouhy, tak si tomu ještě tleskají. Podíváme se na NATO polskýma očima časopisu Observator Politični. NATO je fraška a slouží pouze Spojeným státům.
Je to pravda.
Na to bylo vytvořeno, aby vyvíjelo tlak na Sovětský svaz, který již neexistuje, takže neexistuje důvod podporovat tuto frašku a budovat jednotu na údajné ruské hrozbě, píše Observator Politični. Publikace nemilosrdně vysvětluje, že NATO ve skutečnosti slouží k udržení podřízenosti USA a uskutečňování nákladného zadávání zakázek v obranném průmyslu. Tak, NATO je fraška, takže nastal čas s tím skončit, ptá se polské vydání již zmiňovaného časopisu. Tato organizace byla vytvořena, aby vyvinula tlak na Sovětský svaz a dnes již neexistuje. Není důvod podporovat frašku a budovat jednotu na předpokládané ruské hrozbě. To je čistá fraška. Není v zájmu evropských zemí, aby jednali v rozporu s rétorikou pokryteckých sankcí a pod neustálým tlakem na Rusko. Zdravý rozum vítězí kdekoliv, kde jsou peníze a potřebuje stabilitu. Rusko je největším a nejspolehlivějším dodavatelem tohoto produktu na světě, vysvětluje publikace. Takže myslí tím ten zdravý rozum. A každý ví, že Francouzi nechtějí umírat za Gdaňsk. A po slovech Macrona můžeme přidat, že i za Vilnius, Rigu nebo Tallinn. Rusko je zase zemí, která vyžaduje solidaritu s ohledem na konflikt s národnostními menšinami v sousední zemi, kterou bombarduje. Kromě toho je nepřátelská vůči jinému členovi aliance a otevřeně ohrožuje evropské spojence použitím humanitárních zbraní nárůstem přílivu uprchlíků. Kromě toho Turci stále kupují plyn, jaderné elektrárny a zbraně z Ruska, vyčísluje Observator Politični. Publikace upozorňuje také na Německo, které je ve v strategickém partnerství s Ruskem a od nějž nakupuje nekonečné množství plynu a nejen to. Navíc nemá nic proti čínské technologii 5G. Jejíž implementace ji vylučuje ze skupiny amerických spojenců. Zahraniční politika Německa za posledních 30 let významně přispěla k válkám na Balkáně a k tragédii na Ukrajině. Velká Británie je na pokraji sebezničení, kde se duch nacionalistického impéria projevil v populismu pro idioty, což zase vedlo společnost podrobenou manipulaci elit, aby se postavila proti jejich vlastním zájmům. Výsledky lze stále obtížně předvídat, ale mohlo by to skončit rozpadem země, zdůrazňuje publikace. Mnoho zemí západní Evropy má navíc problémy s identitou, výskyt nepůvodní populace a její rychlý demografický vývoj vede k neustálým změnám ve vzhledu populace. Navíc západ, vychovávaný a kastrovaný genderovou a sexuální ideologií, již není na individuální úrovni vnitřně sjednocen. Není tam prostě nikdo, kdo by tam bojoval, varuje observator političny. Ke všem ostatním problémům na to můžeme dodat, že nejsilnější stát, Spojené státy, vedené Donaldem Trumpem, jednoduše očekává, že Evropané zaplatí za svou bezpečnost. V Americe neexistuje bezplatná zdravotní péče, ale v Americe jsou letadlové lodě. Evropští vůdci nemohou předstírat, že tento vztah nevidí. Zabezpečení je drahé. A musíte za něj průběžně platit. A to znamená, že Trump ve vztahu neočekává nic jiného než realismus, vysvětluje publikace. Další významný politik Macron pozastavil expanzi Evropské unie na Balkáně, ale nezastavil expanzi NATO. Dnes jsou v Severoatlantické alianci státy, které lze jen těžko definovat v demokratické dimenzi a které uvázly, tam má být správně, sudech střelného prachu. Mají tak velké problémy, že je nedokáží vyřešit sami. Není to tak dávno, co existovaly nápady přijmout země, jako je Ukrajina nebo Gruzie. Ale kde bychom dnes byli, kdyby se takové šílené nápady uskutečnily? Spoluúčast NATO v ozbrojených konfliktech vedených šílenci klade si tuto otázku časopis Observator političný. Západ nemůže být mobilizován k provádění společných obranných akcí, protože je politicky rozdělený a jeho vůdcové se navzájem uráží. K dispozici je také otevřený obchod. Očekávání Turecka, že Západ zavře oči před jejími činy, nebo před jeho v Sýrii a zároveň podkopává legitimitu obrany zemí aliance, je konečným důkazem nejen smrti mozku na to, ale také skutečnosti, že není nikdo, kdo by pohřbil tohoto zemřelého, tedy NATO, zdůrazňuje publikace. Stojíme před situací, kdy NATO slouží pouze k udržení podřízenosti a nákladného zadávání zakázek obrannému průmyslu USA. Nikdo za nikoho nezemře, protože pro poraženého je to smrt, shrnuje Observator političný. To byl pohled tohoto politického časopisu nebo teda redaktora.
Je to podivné, že to je polské provenience, protože, jak známo, Poláci jsou velice proameričtí. V podstatě oni totiž i ti lidi, kteří tento názor zastávali v Polsku, tak začínají pomaličku otvírat oči a to, když vidějí, co dělají Američani s tím jejich základnou. Oni tam dostali povolení na určitý pozemky, že si tam můžou vybudovat samozřejmě za polský peníze, ale ty Američani tam sami o sobě začali kácet ohromný les, prostory v lese, v chráněné krajinné oblasti, kam si Poláci nedovolili postavit ani chatu, ani balagan. A oni to začali vykácovat a řekli, že to je ze smlouvy.
Dokonce nestačí a ještě navýšili další
kilometry furt. A přitom v podstatě Poláci, když jim dali tu volnou ruku, tak nemůžou nic dělat. Ta vláda. Jo? A tady vidíme, jak se ti Poláci, ti lidi začínají obracet. Ze začátku by z toho byli nadšený, dneska už tak nadšený
tak
nejsou.
Tak ta politická garnitura bude říkat něco jiného.
Samozřejmě, já mluvím o lidech, nemluvím o politické garnituře. A další věc. Tady na to furt vyhrožuje, obšancovává nebo obklíčuje, čím víc a víc obklíčuje Ruskou federaci, přičemž jak představitelé Ruské federace, jak Vladimír Vladimirovič Putin, tak Sergej Lavrov, tak i Šojgu, ministr obrany, opakovaně tvrdí, že ruská obrana, vojenská doktrína je pouze obraná. Tvrdí to naši analytici, vojenští analytici a političtí analytici, že Rusko v podstatě ani nemá na to armádu, ani lidi na nějakou expanzi, tak ti naši idioti to pořád spou těm našim posluchačům mainstreamu a české televize do krků, do hlav a oni potom, především ti mladí, jsou totálně zblblí. Co mám říct na slova takového generála Pavla Zrádce, který je teda v podstatě opravdu nejvyšší adept na cenu Emanuela Moravce. Já bych tady vypsal novou cenu Emanuela Moravce na pro největšího zrádce, kam bych teda samozřejmě zařadil Halíka, Mináře.
Takový politický ropák, jo.
Takový politický ropák, ano. Pavel, který říká, že pro nás není nebezpečí muslimský džihád, ale Ruská federace. Tak mi řekněte, prosím vás, kolik Rusů z Ruské federace v posledních 5 letech spáchalo v Evropě hromadný atentát. To by to udělal jeden Rus. No tak se o tom bude psát. Já vím o tom, že tady byl jeden terorista Čečenec. Ale to nebyl Rus, to byl Čečenec muslim. Takže tady vidíme, jak jsou manipulovaní. A co se týče těch Poláků, oni to poznají sami. Oni to poznají sami. NATO, podle mýho názoru, je přežitá organizace a neměla už tady vůbec působit, protože to není obranná aliance, ale to je čistě útočný, agresivní a agresorský pakt, kterým si Spojené státy vydobývají své drancování cizích území a dělají to od svého vzniku.
Nehledě na to, že už Donald Trump prohlásil, že Spojené státy sníží svůj příspěvek, byť, jak jsem se mohla dočíst, tak snad o 120 miliard bude navýšen, ale Spojené státy se budou účastnit necelými 17% na celkovém počtu teda financí, který stát vloží teda do NATO. Němci by měli být hned za nimi s 16%. A to, že skřípnul peníze pro NATO, se projeví také na tom, že si státy, které se rozhodly, že budou na svých územích mít vojenské základny Spojených států, teda NATO, tak, že si ty základny budou také muset sami zaplatit. A to se týká jak Polska, tak i Slovenska. Bude to pro Slováky zajímavé, pro Poláky.
Ale
už
ono i pro nás, a vážení přátelé, vy, kdo nás posloucháte, zítra od 17 hodin, to je, já se omlouvám, že to tak říkám dopředu, ale je změna, protože předseda bezpečnostního výboru sněmovny, pan Radek Koten, má čas jenom v pondělí od 19 hodin, tak abych vás o něj nepřipravil, mám na něj připravené několik zásadních otázek, tak na dopisy posluchačů budeš už od 17 hodin. A tam budu jasně dokazovat, že není pravda, že tady u nás americké základny nejsou. Jsou.
Dobře.
Počkejte si na pondělí.
Takže zítra od 17 hodin uslyšíte pořád nad dopisy posluchačů. A já tady mám další zprávu. Je to o překrucování dějin. Ministři zahraničních věcí z 11 zemí vystoupili proti pokusům falzifikace výsledků druhé světové války. V Bratislavě se 5. a 6. prosince konalo setkání ministrů zahraničních věcí OBSE. V tomto roce Slovensko zastupované ministrem zahraničních věcí Miroslavem Lajčákem předsedá této organizaci. Ministři zahraničí Azerbajdžánu, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Ruska, Srbska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v rámci Rady ministrů zahraničních věcí OBSE v Bratislavě přijali společné prohlášení u příležitosti 75. výročí vítězství ve druhé světové válce. V dokumentu, jehož text byl uveřejněn v sobotu na webu ruského ministerstva zahraničí, jsou odsuzovány pokusy o falzifikaci výsledku války. Jak je uvedeno v prohlášení, druhá světová válka byla jedinou jedním z nejkrutějších a nejkrvavějších konfliktů v dějinách, který přinesl lidstvu strašlivé utrpení. Pamatujeme si všechny ty, kteří projevili neuvěřitelnou odvahu na frontě i v týlu a zachránili naši civilizaci před záhubou, uvedli ministři. Naší posvátnou povinností je chránit historickou pravdu. Rozhodně odsuzujeme pokusy falšovat výsledky druhé světové války. Ministři zahraničí nazvali rouháním všechny projevy neúcty k památkám vojáků a velitelů Rudé armády z neúctění hrobů těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů. Vandalismus vůči takovým pamětním místům nelze nějak omluvit, zdůraznili v prohlášení. Vyzýváme všechny země, aby ctili památku hrdinů osvoboditelů a udržovali vojenské hroby v náležitém stavu. Prohlášení je také vyjádřeno rozhořčení nad snahou některých zemí rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů. Zamlčování zločinů motivovaných etnickou a náboženskou nenávistí nevyhnutelně přivede svět k nové katastrofě, vysvětlili ministři. Historie ukázala nebezpečí schovývavosti k nacionalismu, netoleranci, diskriminaci, extremismu a nenávisti na etnickém, rasovém a náboženském základě. Cituji, potvrzujeme odanost myšlence svobodného, demokratického, společného a nedělitelného euroatlantického a euroazijského bezpečnostního společenství. Zdůrazňuje se v dokumentu hrdinství vítězných vojáků druhé světové války a jejich sebeobětování musí být věčným poselstvím pro budoucí generace. Posilovat svět na zásadách spravedlnosti, rovnosti a nedělitelné bezpečnosti. Tak to je, já s tím souhlasím, je to pěkně napsané a dobře řečeno. A u nás vidíme pravý opak. Právě od škol, o kterých jsme mluvili, a všude ve veřejném životě zlehčování toho, že tady za druhé světové války padlo 50 milionů nebo ještě více 50 milionů lidí. To by mělo být mementem pro všechny ty, kteří skutečně se rouhají a vykřikují tady nesmysly. A teď mám na mysli třeba Pavla Novotného anebo i další Vladimíra.
Tak jestli si pamatujeme my, kdo se zabýváme trochu historií, situaci v Německu začátkem nebo koncem 20. let a když fungovala Výmarská republika, spíše nefungovala, byla tam ohromná inflace, tak v tom tehdejším tisku se začala ve velké míře v německém tisku objevovat informace nebo články o tom, že de facto Německo v první světové válce neprohrálo, protože ono nebylo vojensky poraženo. Ono bylo poraženo zradou svých představitelů, kteří 11.11. v Compiègne podepsali příměří.
11 hodin, 11 minut.
Takže přesně tak. A tyto články se tam objevovaly proto, aby nastartovali nově vznikající nové hnutí, které později vyústilo v NSDAP a které slibovalo nápravu neskutečně přísných, řekl bych až likvidačních podmínek Versajské smlouvy. A protože je známo, že historie se opakuje, tak se v současné době objevuje i v našem tisku a ve veřejném prostoru, třeba v České televizi a v jiných, podobné věci, jako se objevovaly v těch 20. koncem 20. let v tom německém tisku. Věci, které v podstatě ohýbají, otáčejí druhou světovou válku. Musíme si říct jeden zásadní fakt, který tady u nás v České republice už nezazní z veřejného prostoru, z veřejně právních médií, ani náhodou. Proč váhali Angloameričané s otevřeným, teda spojenci, protože tam byli Kanaděni, Novozélanděni, Australani, zkrátka proč se váhalo s otevřením druhé fronty? Technicky to bylo možné otevřít už v roce 1942. Ty přístroje na to měli. Samozřejmě do toho 44. roku se to v podstatě zlepšilo. To byly ty přístavní loading boat a tady ty věci. Ale protože čekali co nejdéle, aby tehdejší Sovětský svaz co nejvíce vykrvácel, a váhali z počátku války, zdali vůbec se přikloní k té spolupráci se Sovětským svazem tehdy, protože mohlo by dojít k tomu, že bude poražen. A oni by se strašně rychle přihlásili ke spolupráci s nacistickým Německem, aby mohli participovat na neskutečném nerostném bohatství Ruska. Až teprve, když ruská mašina válečná se rozjela, přestěhovali fabriky za Ural a rozjeli neskutečné výrobu, tak zpočátku byli závislí na dodávkách známého paktu o půjčce a pronájmu. Ale ve 44. roce na jaře už bylo naprosto jasné, to probíhala operace další, Bagration a další, že sovětská rudá armáda si s Němci poradí i bez pomoci spojenců. A že by ty Němce zahnala až do kanálu La Manche, na Pireneje, zkrátka a dobře, ovládla by celou Evropu. A teprve, když toto bylo jasné, tak teprve potom se rozhodli Angličané Winston Churchillem, Američané Theodorem Roosevelt, teda Franklin Delano Rooseveltem, o otevření druhé fronty. Když už bylo jasné, že sovětská rudá armáda by ty Němce hnala až do La Manche, tak proč teď lžou? Protože se musí znova rozpoutat nenávist českých obyvatel proti Rusku jako předzvěst jeho napadení. Čím více lidí bude nenávidět Ruskou federaci, ruské lidi, tím ospravedlňující bude potom oznámení, že se státy NATO v čele se Spojenými státy a Evropskou unii rozhodlo o horkou válku se Sovětským svazem. Pokud by v Evropě byli proti té válce masově většinou lidi po celé Evropě, tak by se daleko hůře okecávala. Proto se to dělá tak, jak se to dělalo v německém tisku po první světové válce.
Navíc se tady vyměnilo několik generací, které válku nezažily a mají to všechno zprostředkované. To znamená, že si na to nemohli šáhnout. Nemají tu zkušenost a mladí, kteří nejsou skutečně k ničemu vychováváni. Právě i za nás, my jsme z války měli strach. My jsme věděli, o co jde, tak slyšeli jsme to.
Ale my jsme viděli ještě v Praze důsledky té války, toho bombardování.
Jistě. Ale
na vlastní oči.
A hlavně jsme se to učili ve škole.
Ano.
Tak víme, jak vlastně ty lidé to prožívali. Když to pro současné mladé lidi je to legrace. Oni vůbec nemají,
netuší,
oni se nad tím ani nezamyslí. Proč by? Teď oni vlastně tím svým konzumním způsobem života se vůbec nepřipouštějí, že by něco takové mohlo. Teď oni to nezažili, nikdo jim to vlastně neříká. V rodině mají jiné starosti, tady prostě je jediný důvod, proč lidi teda žijící konzumním způsobem života žijí, to je, jsou peníze.
No, hlavně umíš si představit ty dnešní mileniály, že by si dostali do ruky flintu nebo samopal, nebo já nevím, protitankovou zbraň nějakou, bazuku, a že by se postavili nepříteli a bojovali by za tuhle vlast. Ty, kdyby vy zaslechli střelbu a pochodovali by na tu frontovou linii, tak by tam ani nedošli. Strach a hrůza by tyhle ty zmetky zabil.
A když vidím ty gender postavičky,
no právě,
tak to jsou vlastně zbabělci. Ty by byli první, který by zalezli někde a i tam pošli, protože nejsou ani schopní, prostě nejsou vůbec praktický, nikdy k tomu nebyli vedení. K tomu,
ale hlavně ta
prakticky
nenávist vůči tomu všemu ruskému, ta je v nich nejvíce zakořeněná. Ty jsou nejvíc vymitý mozky. A já vždycky říkám, zaplať pánbů za ty mladé lidi, kteří prozřeli, kteří poznali, jak s nimi je manipulováno, kteří si poslechnou alternativu, kteří poslouchají svobodné rádio, a nejenom svobodné rádio, ale znova opakují, a zase o tom budu mluvit zítra, musí se velmi pečlivě zvažovat, aby se nenaletilo takzvanému pseudoalternativě, já nebudu říkat fiat, ale pseudoalternativě, protože to je taky velmi nebezpečné a taky manipulativní. Takže to je
no, já bych chtěla vidět všechny ty amerikofily, kdyby byly v 45. v Praze, někde na Vinohradském, a teď to tam bombardovali Američani, jak lidé zalézali do sklepů. Chtěla bych vidět, jak by jim bylo. Já si vždycky snažím představit si, jak asi je těm lidem, kteří prožívali nějaké hrůze, či museli projít. Ale je to i o určitých empatích, které právě chybí těm mladým lidem. Ty jsou naprosto citově ploší. Prostě pro ně nějaký lidi na východě, v Rusku a tak dále, to nejsou ani lidi. Vlastně, když se podívej na Donbase, ta válka, tam přišlo, myslím, že jsem četla asi 15 tisíc lidí o život.
Ano, ano, ano.
A zítra má být summit v Paříži.
Čísla.
To jsou jenom čísla.
Pro ně, pro ty mladí jsou to jenom čísla. Co tak nějakých 360 tisíc mrtvých za okupace? Že ti Němci byli dobří. Paní Válková říkala, no, když oni se neměli tak špatně, neválčilo se tady. 360 tisíc mrtvých během 6 let. A dalších přes 20 tisíc, myslím, že 23 tisíc do roka na to, na následky. To je pro ně jenom statistika, pro ně jenom číslo. Je to špatné a právě proto se musí i v rámci toho summitu NATO a tadyhle těch dalších válečných nesmyslností a těch různých cvičených, tak se musí zaprvé demonstrovat síla Západu tady u nás, ne kvůli tomu, Rusové si z toho nic nedělají. Nás mají zastrašit. Zkuste si něco dělat, že byste chtěli od nás vypadnout a přestali nám platit penízky vaše, tak bychom vás roznesli na kopitech, otroci. Tohle to je za význam všech těch spanilých jíst z amerického NATO, protože Amerika, NATO je americké, nikdo mi to nevymluví. Tak sice tam je generální tajemník Stoltenberg, ale jsou tam velitelé, rozhodující velitelé Američani. Takže toto je všechno jenom proto, aby zastrašili evropské státy od toho, aby se osamostatnili, aby zase získali suverenitu, vybudovali si své rozkradené a zámyslně zničené infrastruktury a konečně začali chovat se a jednat a obchodovat se všemi státy světa, které o to budou mít zájem. Bez ohledu, jestli jsou na západě, na východě, na jihu nebo na severu.
No jo, tak takhle přemýšlíš ty, ale na tom západě takhle přemýšlet neumějí. Tam prostě vždycky kořistněji, proto taky byly státy v koloniální područí a v současné době jsme i my.
200 let amerických
otrancování světa. No a tady to bylo 300 let poroby, tak ano. Teď bude dalších. Ale já právě říkám, máme před Vánocem a ještě jsem zmínila ten summit, který bude zítra v Paříži. A tam se jedná o summit normandského formátu, kdy se bude jednat o Donbase. Nevidím to dobře, protože jak Západ, včetně Ukrajiny, tvrdí, že agresorem vůči Ukrajině je tam vlastně Rusko. Tak, ano, takhle oni se na to dívají a takhle lidé z OBSE, kteří měli tu zkušenost a byli v Donbase, v Luganské a Doněcké republice, tak viděli sami, jaká je tam skutečnost. Jo, a o tom se moc nemluví. Budu držet palce samozřejmě, aby ta situace se tam ještě víc nevygradovala, protože momentálně se tam začalo opět střílet.
A zase je to normandská schůzka, ale zase je to o nich bez nich. Jestli pak tam budou pozvaní zvolení zástupci do čela těch republik, teda Doněcké i Luganské. Jestli pak tam budou? Ani náhodou.
Víš co, je to otevřené takové ložisko nebo ohnisko zdroje další světového konfliktu. A oni si to snad schválně udržují.
No udržují to, víš, jo, ale právě proto, že to nemají vůbec v úmyslu aby se tam ta situace zlepšila a vyřešila. Proto tam nezvou ty zástupce těch dvou států, o kterých se vlastně jedná. Je to něco jako Mnichov?
Proto taky nevadí ty náckové, kteří jsou tam prostě už legálně
jsou na Ukrajině náckové, ano. A nejenom na Ukrajině, na pobaltských republikách, tam už dostávají vyznamenání SS-ácké pluky, které z nich byly přestaveny. Ne, ne, budou Vánoce, skončíme trošičku líp.
Skončíme.
A
to ošklivé.
To.
Budeme péct s rohlíčky.
No tak já nevím, ještě budeš píst. Budu máš,
ještě péct, aby se uklidnilo.
No ono totiž takhle to řeknu. Podle, zatím předběžně mi to slíbil Tomáš Ortel, by tady měl být příští týden.
Úterý.
No a když tady byl naposledy, tak nám tak chutnaly ty vanilkové rohlíčky, protože to byl taky před Vánoci. Takže doufáme, že ho na ty vanilkové rohlíčky navákáme, aby nás nenechal zase na holičkách.
No, ale
co to znamenalo?
On už je ženatý, takže určitě doma bude mít od novomanželky, tak oni už jsou spolu rok vlastně, tak bude mít určitě
zeptáme se. Já jenom říkám, že mu ty tvoje rohlíčky strašně chutnaly. A to je fakt.
Tak já doufám, že nezapomene a že tady v úterý uslyšíte Tomáše Ortela.
Ještě si to zítra ověříme.
Jinak od nás je to už všechno a myslím, že před Vánocemi bychom už měli zkusit. Já bych si to tak moc přála, aby ta situace se sklidnila, protože my to všichni potřebujeme sklidnit a prožít si tady ty krásné křesťanské svátky a nehonit se jenom za dárkami, ale uvědomovat si, že ten čas tak strašně rychle ubíhá a že musíme být rádi, že jsme ve společnosti lidí, které máme rádi. Je to všechno jenom do času a tak si to musíme užít. Takže zase jsem trošku nostalgická, ale přece jenom je to pozitivnější. Já se s vámi, vážení a milí posluchači, loučím. Zvu vás na zítřejší pořad s Vladimírem a přeji vám, aby se vám dařilo a zítra, až vstanete, tak si stoupněte tou správnou nohou, abyste vykročili do týdne bezproblémově. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.
Dobrou noc.
Život dávám v sásku, neplivu na zeď rásku. Za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká. Máš ve mně protivníka, hlavě guláš.